burned, a lesson learned. On love you got your fingers burned, shed bitter tears. Now love has turned the sweet revenge of a lover's burn.
Σε αυτό το μεσημέρι, το περίεργο της Τρίτης είμαστε και εμείς. Όπως πάντα, είναι 26 του μηνός, 26 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά μετά τις 12. Καλώς σας βρήκαμε. Καλά να είμαστε, καλά να είσαστε από όπου και αν μας ακούτε. Και αν μας ακούτε από τη Θεσσαλία, αν μας ακούτε από τα Τρίκαλα, αν μας ακούτε από την Αχαΐα, ακόμα καλύτερες να είναι οι επόμενες ώρες. Γιατί μέχρι στιγμής η κακοκαιρία έχει ήδη κάνει, έχει δείξει τα δόντια της. Μπορεί εδώ στην Αττική να μην έχουμε καταλάβει πολλά πράγματα. Ο Βόλος να είναι σε αναμονή. Το ίδιο και στην Καρδίτσα, ουρανός και εκεί συνεφιασμένος και βαρύς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό που έχει πληγεί, περιοχές που έχουν πληγεί, και με αυτό θα ξεκινήσουμε, είναι τα Τρίκαλα και είναι και η Αχαΐα, ειδικά πέριξ των Καλαβρίτων και όχι μόνο. Να σας καλωσορίσουμε, να σας πούμε ότι παρακολουθούμε όπως πάντα όλες τις εξελίξεις. Αυτό άλλωστε κάνει και το πρώτο πρόγραμμα, 24 ώρες εδώ, ενημέρωση εννοείται πάνω απ' όλα. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου δεν είναι 24 ώρες εδώ, τουλάχιστον σε εμάς ένα μισάωρο αντέχει και μετά φεύγει τρέχοντας για κάποιο λόγο. Και που τα λέω τώρα αυτά, ούτε που τα ακούει, λες και είμαι αόρατη δηλαδή, και δεν κάνει, ούτε καν στα μάτια κοιτάζει όπως μου ψιθυρίζει τώρα στο αυτί και εσείς δεν μπορείτε να το ακούσετε. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα αναφέρομαι στο όνομά του για λόγους καθαρά επαγγελματικής έτσι και ιδεοντολογίας, αν θέλετε. Είμαι απλά ευγενική. Οι υπόλοιποι, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, ούτε Ήρα έχω την αίσθηση ότι ακούει. Υποχρεωμένη όμως να ακούσει είναι η Μαρία Κόντο που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα υπόλοιπα αφήστε τα γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία και αυτό η κακοκαιρία. Ξέρετε, σκεφτόμουν όταν θα κάτσω μπροστά στο μικρόφωνο τις λέξεις που θα πω και τι να πεις πια, τι λόγια να χρησιμοποιήσεις για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν με το φόβο. Μπορεί ακόμα, όπως σας έλεγα, στο Βόλο και στην Καρδίτσα να μην ή σε άλλες περιοχές στον Παλαμά, όπου τώρα η πολιτική προστασία έχει δώσει κατευθύνσεις να πού να πάνε στα υψηλότερα σημεία, για παράδειγμα, πώς να παρηγορήσεις αυτούς τους ανθρώπους όπου έζησαν αυτόν τον εφιάλτη, ότι μπορεί και να έρθει κάτι λιγότερο, όχι της ίδιας έντασης, αλλά η βροχή θα είναι έντονη. Ξανά μπορεί κάποιοι δρόμοι να πλημμυρίσουν. Ξανά μπορεί τα σπίτια τους και τα καταστήματά τους να πλημμυρίσουν. Όχι να καταστραφούν όπως σχεδόν την προηγούμενη φορά, αλλά να ξαναπλημμυρίσουν. Είναι απίστευτες οι εικόνες που χθες όλο το απόγευμα είδαμε να φτιάχνουν τσουβάλια, άμμο, να τα βάζουν στις πόρτες των σπιτιών τους, στις πόρτες των καταστημάτων, να χρησιμοποιούν ό,τι υλικό μπορεί να στεγανοποιήσει παράθυρα, πόρτες, τα πεζοδρόμια να ανέβουν πιο ψηλά ώστε να περιψωθεί, ενώ ώστε να μην μπει μέσα στην περιουσία τους. Τι λόγια να βρεις σε αυτούς τους ανθρώπους? Μόνο η ενημέρωση βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι ώρα μπορεί να έρθει η κακοκαιρία, τι ένταση θα είναι η κακοκαιρία, γιατί στάθμη νερού μιλάμε. Λοιπόν, έτσι θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Σακά, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Τρικαίων, γιατί χθες ομολογούμε ότι ήταν η πρώτη πόλη όπου δέχτηκε το πλήγμα αυτό και μετά θα πάμε και στα Καλάβρητα, εκεί όπου οι δρόμοι, συγγνώμη, στα Τρίκαλα γέμισαν, πλημμύρισαν, και στα Καλάβρητα που, για να είμαι ειλικρινής, όταν μου έστειλαν από εκεί βίντεο από την περιοχή φίλη και γνωστή που έχω και αρκετούς στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι ήταν από άλλες εποχές, ότι ήταν καθαρά χειμώνας και Χριστούγεννα, γιατί ήταν σαν να είχε χιονίσει, άσπρησαν οι δρόμοι, αλλά ήταν ένα χοντρό, πολύ χοντρό χαλάζι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα σιγά σιγά, θα είμαστε μαζί ως τη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ελπίζουμε στο αυτοκίνητο που μας ακούτε να θέλετε την ενημέρωση. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για Κασελάκη, δεν θα μιλήσουμε για εκλογές, δεν θα μιλήσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ ενώ, δεν θα μιλήσουμε για προεκλογικές εκστρατείες, επικοινωνιακά τρίκ την επόμενη μέρα και όλα τα σχετικά. Σήμερα θα δούμε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές. Κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίδου, σας και στους ακροατές.
Να δούμε λοιπόν ποια είναι η εικόνα σήμερα και θα μας πείτε και για τα χθεσινά. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην πόλη σας?
Σήμερα η εικόνα το πρωί δεν βρέχει. Μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχει βγάλει και λίγο ήλιο. Αυτή την εικόνα μας είχε δώσει και χθες όλο το πρωί, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και αυτό ήταν ένα φαινόμενο που ξεκίνησε σε εμάς από τις 7 η ώρα το απόγευμα και για μία ώρα, 7 με 8, 8 και 10 περίπου, έριξε 63 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα και 10 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι αυτό σε μια περιοχή που είχε πληγεί από την προηγούμενη θεομηνία του Ντάνιελ, να μας πάρει ξανά το φαινόμενο μικρότερης ισχύος, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να πλήξει την πόλη των Τρικάλων. Το ευχάριστο στην όλη ιστορία ήταν ότι τα χωριά τα οποία πλήγησαν την προηγούμενη φορά, και αυτά ήταν τα Μεγάλα Καλύβια, η Αγία Κυριακή, η Φωτάβα, το Γλίνος, ο Λόγκος, αυτά τα χωριά δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα μέχρι στιγμής. Άρα τα προβλήματα της χθεσινής μπόρας, των χθεσινών φαινομένων, επικεντρώθηκαν στην πόλη του Τρικάλων.
Τα οποία λοιπόν Τρίκαλα πλημμύρισε ένας από τους κεντρικούς δρόμους, η Καλαμπάκα, σωστά, οδός Καλαμπάκα.
Είναι ένας κεντρικός δρόμος.
Κεντρικός δρόμος.
Το καλό ήταν, η κυρία Βίδου, ότι ναι μεν έγινε αυτή η νεροποντή για μία ώρα και δέκα λεπτά. Το φαινόμενο όμως μία ώρα μετά ήταν σαν να μην είχε βρέξει ούτε σταγόνα. Δηλαδή ήταν τόσο σφοδρή αυτή η ώρα, η βροχή της ώρας αυτής, που δεν μπορούσαν τα φρεάτια να κάνουν τόσο μεγάλη απορροή, παρότι τα φρεάτια τα είχαμε καθαρίσει, παρότι είχαμε πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, ήταν τόσο σφοδρή, σας λέω, που δεν μπορούσε να γίνει απορροή. Μία ώρα μετά έγινε η απορροή και ήταν σαν να μην είχε ρίξει ούτε σταγόνα.
Σήμερα λοιπόν έχουμε και το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Είναι πάλι μέσα τα Τρίκαλα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μαγνησία και στα νότια τμήματα του νομού Λαρίσης και στην Ήπειρο, Άρτα, Πρέβεζα και στα σχετικά. Τι περιμένετε εσείς, τι σας έχουν πει για σήμερα, τι ξέρετε και τι μέτρα λαμβάνετε και τι λέει και ο κόσμος.
Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο, μάλλον μικρότερης έντασης, το οποίο θα είναι τις βραδινές ώρες, δηλαδή από τις 9 και μετά. Να σας πω για μένα σαν δήμαρχος, καλύτερα να ήταν το φαινόμενο το πρωί, έτσι ώστε που έχω όλα τα συνεργεία έξω, παρά να είναι το βράδυ που είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, ποτέ δεν ξέρει, και χθες μας τότε ότι θα γίνει το μεσημέρι το φαινόμενο, ένα δύο ώρο από τη μία ως τις τρεις. Τέτοιο πράγμα δεν έγινε και ξεκίνησε στις 7 το βράδυ, το απόγευμα. Άρα καταλαβαίνετε το τι γύρισμα μπορεί να κάνει και να εμφανιστεί ένα φαινόμενο πιο γρήγορα ή πιο αργά, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εμείς, παρόλα αυτά, είμαστε στην ίδια επιφυλακή που ήμασταν και χθες. Νομίζω ότι χθες πήγαμε αρκετά καλά. Mm-hmm. Σίγουρα υπήρχαν κάποια προβλήματα σε κάποιες συνοικίες μέσα στην πόλη. Ξαναλέω όμως, αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα γρήγορα, σε σημείο που μία με δύο ώρες μετά να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα στην πόλη.
Δεν είχατε πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια ή καταστήματα?
Δεν δεχτήκαμε
κλήσεις.
Δεν δεχτήκαμε τέτοιες κλήσεις χθες, όχι.
Σήμερα κανονικά κυκλοφορία στους δρόμους,
κανονικά
οι άνθρωποι ούτε φοβούνται, ούτε έχουν κλειστεί, ούτε περιμένουν, ούτε αγωνιούν, υποθέτω.
Αγωνιούν βέβαια, τα σχολεία είναι κλειστά βάσει της οριζόντιας απόφασης που είχε πάρθει από τον, μετά από εισήγηση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και του κυρίου Κικίλια σε συνεννόηση με τον κύριο Πιαρακάκη. Υπάρχει οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στη Θεσσαλία. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα κλπ. Γιατί φοβήθηκαν τα φαινόμενα που θα εκδηλωνόταν στη Θεσσαλία και πάλι. Φαίνεται ότι η Θεσσαλία έχει το μάτι του κυκλώνα.
Ναι, φέτος δυστυχώς. Έχετε, επειδή ξέρουμε ότι γίνονται έκτακτες συσκέψεις, είναι το συντονιστικό, είναι στη Λάρισα, σας δίνουν εντολές? Δηλαδή σας λένε ότι στην περίπτωση που θα σταλεί το 112, μετά τι πρέπει να κάνετε, ώστε να ενημερώσετε και τον κόσμο, υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός?
Βρισκόμαστε σε συνεργασία. Εγώ, κυρία Βίδο, αυτό που με ενδιαφέρει είναι τους δικούς μου τους ανθρώπους εδώ και τους ανθρώπους που είναι στις τεχνικές, έξω στα συνεργεία κτλ. Να τους έχω σε εγρήγορση για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να τα απεξέλθουν. Ξέρετε, πολλές φορές οι ασκήσεις επί χάρτου δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο είναι να δράσεις
στη στιγμή.
Ακριβώς στο πεδίο της μάχης. Η ασκήση επί χάρτου που μπορεί να έχει κάποιος της πολιτικής προστασίας που βρίσκεται στην Αθήνα ή στη Λάρισα, σίγουρα δεν είναι το ίδιο χειροπιαστές όπως εμείς που ζούμε στο πρόβλημα. Εμείς αυτό που ζητάμε και αυτό που θέλουμε είναι τη συνδρομή τους τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό σε κάποιες ειδικές μονάδες. Όπως για παράδειγμα είχε έρθει χθες ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ και βρίσκεται στα Τρίκαλα, όπως και τη συνδρομή του σε μηχανήματα που είμαστε σε μια συνεργασία αυτή τη στιγμή με το συντονιστικό κέντρο στη Λάρισα με τη στρατιά.
Γιατί ναι, όμως καταλαβαίνω επίσης το εξής, ότι εσείς ξέρετε καλύτερα την περιοχή. Εσείς μπορείτε να ξέρετε και τη μορφολογία και το ανάγλυφο της περιοχής σας και ποια σημεία της πόλης έξω από την πόλη τέλος πάντων είναι πιο επικίνδυνα. Έχετε άλλη γνώση της περιοχής σας από τη... μόνο γενικές καθοδηγήσεις και γενικές γραμμές, υποθέτω, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να βοηθήσουν.
Τι είχε συμβεί? Επειδή την προηγούμενη φορά τα Τρίκαλα είχαν αποκλειστεί, οι δρόμοι των Τρικάλων είχαν αποκλειστεί και προς Καρδίτσα και προς Λάρισα και ήταν δύσκολη η μετάβαση αυτών των μονάδων εδώ, εμείς εν όψη του φαινομένου που είναι σε εξέλιξη, είχαμε έρθει σε επικοινωνία τόσο με την πυροσβεστική όσο και με το στρατό να έχουμε κάποια κλιμάκια εδώ, έτσι ώστε να να περιμένουμε να έρθουν από άλλους δομούς, αλλά να δράσουν κατευθείαν στο πρόβλημα που υπάρχει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχή. Να είστε καλά. Ένα καλό βράδυ εύχομαι. Πραγματικά.
Να πάνε όλα καλά.
Από τις 9 και μετά αναμένεται εκεί στην πόλη των Τρικάλων. Όσοι μας ακούτε λοιπόν, έτσι χρειάζεται μια μικρή προσοχή. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει έρθει ένα επικαιροποιημένο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παραμένει έκτακτο, εννοείται, επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τώρα, πού περιμένουμε και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά? Ισχυρές βροχές. καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Μάλιστα, είχαμε και φωτιά από τους κεραυνούς, έτσι σε ένα σημείο. Σήμερα, λοιπόν, αναμένεται τώρα, από εδώ και πέρα, Ιόνιο, υπηρετικά εκτός στη Μακεδονία και τη Θράκη, στις Ποράδες, στη Βόρεια Εύβοια και τη Βόρεια Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μαγνησία και όπως σας είπα και στο τμήμα του, στο νότιο του νομού Λαρίσης, Ήπειρος, Άρτα και Πρέβεζα, Στερεά, Ετλοακαρνανία, Βρετανία, Φθιώτιδα και Βαθμία διαβάζω στη Φωκίδα και στα δυτικά τμήματα της Βιωτίας. Και ως το νομό Αχαΐας, θα πάμε σε λίγο, στα Καλάβετα και δυτικά τμήματα του νομού της Κορινθίας. Αυτό είναι το τελευταίο δελτίο που ήρθε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα άλλο σημείο το οποίο χθες έπληξε η κακοκαιρία και μάλιστα όπως σας έλεγα, επειδή μου ήρθαν αρκετά λόγω έτσι και σχέσεις οικογενειακής με τον συγκεκριμένο τόπο, ήρθανε βίντεο από συγγενείς μου και θεωρούσα ότι είτε μου έκαναν πλάκα, είτε ήταν τέλος πάντων επειδή ξέραμε ότι έχετε μια κακοκαιρία και ότι ήταν από περσινά του καταχύμωνου και όλες εικόνες. Ούτε που μπορούσα να διανοηθώ βλέποντας αυτό το χαλάζι να πέφτει μεγάλο δε σχεδόν σαν πορτοκάλι, πάνω από καρύδι, σχεδόν σαν πορτοκάλι, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι την ώρα που εγώ ήμουνα στην Αθήνα, στην Αττική, με έναν έτσι χλωμό ήλιο, αλλά ήλιο, σε ένα άλλο σημείο τόσο κοντινά, πολύ λίγες ώρες από την Αττική, είχαμε αυτή την εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Καλαβρετών, τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί κυρίως εκεί έξω από τα Καλαβρετά, θα μας πει και που αλλού, είχαμε αυτή τη χαλαζόπτωση που σας είπα, να δούμε τι ζημιές έχει αφήσει και είχαμε και δρόμο σε ένα σημείο τουλάχιστον, λόγω της κατολίσθησης και της λάσπης που κατέβηκε, να έχει αποκλειστεί και αργά το βράδυ τελικά να απελευθερώνεται. Τι κάνετε κύριε Παπαδόπουλο, κύριο Στανάση Παπαδόπουλος μαζί μας.
Χαίρετε Χριστίνα, Χριστίνα, στους ακροατές. Χαίρομαι πολύ που επικοινωνούμε. Είμαστε ήδη στο δρόμο, να ξέρεις. Mm-hmm. Περνάμε εδώ και πολλή ώρα τα χωριά που επλήγησαν. Mm-hmm. Είναι μαζί μας ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Βονάνος με συνεργείο της περιφέρειας μηχανικούς. Mm-hmm. Καταγράφουμε και βλέπουμε τους κατοίκους και τις ζημιές. Οι ζημιές ήταν πολύ μεγάλες. Εγώ έτυχα να είμαι επιτόπου την ώρα της κακοκαιρίας. Πρέπει να σου πω ότι το φαινόμενο είναι μοναδικό, πρώτα το είδαμε. Είδαμε χαλάζι, αλλά δεν είναι χαλάζι. Είδαμε πέτρες να πέφτουν από τον ουρανό. Όλοι το φανταστείτε αυτό. Πέτρες να πέφτουν από τον ουρανό πάνω στις σκεπές. Έγιναν ζημιά στα κεραμίδια, σκεπές, γιατί είναι και μεροσκεπές όλες τα κατάβητα, όπως ξέρεις. Έγιναν ζημιά σε ηλιακούς θερμοσύφωνες, σε αλοπίνακες, σε αυτοκίνητα, τζάμια αυτοκινήτων, μπαβρίς δηλαδή, σπασμένα αυτοκίνητα βουλιαγμένα από τις πέτρες που έδωσαν από τον ουρανό. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη, αλλά και μεγαλύτερη είναι στις καλλιέργειες. Η περιοχή μας, όπως ξέρεις, έχει μια μεγάλη φήμη στα μήλα της Γουμένησας και πρέπει να σου πω 80 τόνους μήλα σε ένα μόνο καλλιεργητή έπεσαν κάτω. Καταστάθηκε δηλαδή. Ήταν να τα μαζέψει σε δύο μέρες, γιατί τελείωνε, ανακοινόταν η συγκομιδή και όμως τα χάσε.
Τώρα
καταλαβαίνεις, υπάρχει μεγάλη έτσι, στενοχώρια και λήψη σε όλους εδώ και σε εμάς. Κάνουμε την καταγραφή, ακολουθούμε ό,τι μας λένε οι οδηγίες της Περιφέρειας και του Υπουργείου. Θέλουμε να ζητήσουμε και από το σταθμό σου τη συμπαράσταση από το Υπουργείο, από το Γενικό Γραμματέα τον κύριο Καμπούρη, από τον Υπουργό τον κύριο Διαντόπλο. Ξέρει την περιοχή μας, πρέπει να δει το συνεργείο της ΔΑΕΦ που κάνει και φυσικές καταστροφές εκτίμηση και να προσδιορίσει τους κατοίκους και τους ανθρώπους. Οι εκκλησίες σπασμένες, οι σκεπές τους, έτσι σχεδόν. Τώρα περιφερθούμε στους δρόμους. Οι οικισμοί είναι φλάμουρα, πιονέρι, μπούμπουκα, μάνεση, ρεχλό, μικρός, μεγάλος μποντιάς, οικισμοί, ορθολίθι, όλοι οι οικισμοί εδώ, νιοχώροι, έχουμε ζημιές.
Τι ώρα έγιναν όλα αυτά? Ρωτώ γιατί άμα ήταν ώρα που ήταν κόσμος έξω, δρόμο, περπατούσε, είναι επικίνδυνο.
Ήμουν στον δρόμο εκείνη την ώρα, γιατί έκανα περιοδία με τον συνδυασμό μου και υπήρχαμε στα ποδιά. Πρέπει να σου πω ότι ήταν η ώρα γύρω στις 3.30 το μεσημέρι.
Είναι η ώρα που παιδιά πηγαίνουν στα φροντιστήρια ή γυρίζουν από τα σχολεία ή που.
Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, ούτε τέτοια προβλήματα, έχουμε μόνο ζημιές. Αλλά οι ζημιές είναι μεγάλες.
Με τους δρόμους τι γίνεται?
Πρέπει να προσδιοριστούν. Οι δρόμοι είχαμε καθοριστεί στους δρόμους, αλλά ευτυχώς ανοίξαμε. Δεν έχουμε πρόβλημα στη κοινωνία και στο δικό του.
Ωραία, μόνο εκείνο το κομμάτι κάτω στο διακοφτό που ήταν, έτσι.
Μπράβο, ναι, ναι.
Τώρα πια είναι μια χαρά. Και σήμερα τι περιμένετε, τι σας έχουν πει, τι ενημέρωση έχετε?
Τίποτα, είμαστε ακόμα στον δρόμο. Τώρα τη στιγμή που σου μιλάω, είμαι στο τρεχλό μου, έχει το συνεργείο κοντά μου. Υπέρασαμε τους πρόσφυγους οικισμούς και τις κοινότητες, ήδη καταγράφονται. Τα βλέπουν εδώ οι μηχανικοί της περιφέρειας. Θα προχωρήσουν αιτήσεις στο Δήμο από όλους τους διαφορόμενους εδώ που υπάρχουν ζημιές. Και από εκεί και πέρα θα φύγει και η ΔΑΕΦ, είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Μηχανικοί που θα κάνουν την εκτίμηση της ζημιάς.
Μάλιστα.
Οι κάτοικοι πρέπει να κάνουν έτσι στο Δήμο, πρέπει να κάνουν επισκευή στις σκεπές, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να μείνουν έτσι σκεπές μέχρι την εκτίμηση, και να πάρουν τιμολόγια από τις επισκευές που θα κάνουν.
Το περιμένετε σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τι εικόνα έχετε? Έχουμε και άλλο κύμα το οποίο...
Ναι, το μπορεί να έχουμε και άλλο κύμα, θα δούμε. Φαντάζομαι να μην είναι τόσο δυνατό.
Ναι, ναι.
Πάντως το φαινόμενο, αν θέλεις, επειδή ήμουν επιτόπου, δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι μοναδικό. Δεν μπορεί να βλέπεις τώρα να πέφτουν πέτρες από τον ουρανό. Μιλάμε για μέγεθος πολύ μεγάλο, έτσι.
Μα έβλεπα το πραγματικά, πέτρα, κύριε Δήμαρχε, ήταν όλοι οι δρόμοι, ας πούμε, εκεί στα Μαζέικα πάνω. Όλα, από εκεί έχω την εικόνα, ζητώ συγγνώμη. Ήταν άσπρη. Ήταν άσπρη.
Ήταν στο πω, βέβαια, στη γειτονία έγινε μεγάλη ζημιά.
Βέβαια και στο Κρυονέρι ήταν κυρίως που είδα τα σπασμένα αυτοκίνητα, μπαρμπρίζ.
Σπασμένα, τρεχλό, εδώ είμαστε.
Μάλιστα. Ωραία. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θέλουμε να πούμε ότι τα πράγματα, όπως καταλαβαίνουν όλοι, σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να τα δούμε με άλλο τρόπο και από την εθνική πλευρά ενώ την κυβέρνηση, γιατί φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή εδώ είναι.
Όχι απλώς είναι εδώ, έχετε δίκιο ότι είμαστε πια, είμαστε μέσα και ειδικά ο Θεσσαλικός κάμπος και η ευρύτερη και έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Ποιος Θεσσαλικός κάμπος?
Γι' αυτό το λέω ότι πρέπει να δοθεί βάση έτσι και να δοθούν χρήματα στην αυτοδιοίκηση. Προσωπικό η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Αυτή είναι επιτόπου. Δεν είναι ούτε τα χρήματα τα κρατάμε στα Υπουργεία, ούτε μόνο στις περιφέρειες. Πρέπει να δοθούν και στους Δήμους. Οι Δήμοι καθαρίζουν θεάτια. Και θέλουν προσωπικό. Οι Δήμοι καθαρίζουν τους δρόμους. Οι Δήμοι είναι οι Δήμαρχοι και βεβαίως οι υπηρεσίες τους είναι κοντά στο Δημότη και στον Πολίτη. Μιλάω για όλη την Ελλάδα, έχει τα καλά.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Γενικά αυτό είναι ένα από τα πάγια αιτήματά
σας. Πρέπει να δώσει περισσότερη σημασία στην αυτοδιοίκηση.
Λοιπόν.
Αν θέλει την εμπειρία μου 20 χρόνια, την υπηρετώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε ούτω ή άλλω.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ο κύριος Θανάσης Παπαδόπουλος, κύριε κύριο Δήμαρχος Καλαβρίτων, για τις ζημιές εκεί. Η ΑΧΑΗΕ πλήγει χθες το βράδυ και αυτό που είπε δεν είναι καθόλου υπερβολή ότι έπεφταν πέτρες. Γιατί είμαι σίγουρη ότι το είδατε κι εσείς. Δεν ήταν απλό χαλάζι αυτό που κατά καιρού λέγαμε πω, ήταν σαν καρύδι ή λέγαμε σαν ραϊβίθι. Καμία σχέση. Ήταν όντως πέτρες. Κάνανε το να τρυπήσεις και να σπάσεις μπαμπρίζ αυτοκινήτων. του, να σπάσεις τα κεραμίδια πάνω στις σκεπές. Καταλαβαίνετε τώρα για τι ένταση μιλάμε. Καταλαβαίνετε τι έγινε χθες. Να δούμε και πώς σήμερα θα εξελιχθεί πάλι τις απογευματινές ώρες το φαινόμενο. Εδώ είμαστε όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα σημεία, το καταγράφουν, απαθανατίζουν όλες τις εικόνες, μας τις μεταφέρουν με το ρεπορτάζ τους. Το πρώτο πρόγραμμα πάντα συντονισμένοι. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που παρουσίασε σήμερα το Επιμελητήριο της Αθήνας μαζί με την PALS, που έχει να κάνει με το πώς εμείς, ενώ πλέον οι πολίτες, πόσο αισιόδοξοι είμαστε, τι φοβόμαστε για την εργασία μας, αν φοβόμαστε. Τι γίνεται με την ακρίβεια? Μείνετε σε λίγο εδώ, θα τα συζητήσουμε όλα. Έχει ξημερώσει για τα καλά. Είμαστε λιγοστό μεσημέρι αυτή τη ημέρα, 3η 26 του μηνός. Και πάλι καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί. Πάλι οι σκέψεις στους ανθρώπους εκεί που είναι στις πληγήσεις περιοχές, όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά δηλαδή κάναμε έτσι ένα μικρό ταξίδι, δυστυχώς για τον λόγο καταγραφής, γιατί για να καταγράψουμε τις ζημιές που η χθεσινή κακοκαιρία έτσι με προκάλεσε και στα Τρίκαλα, αλλά και στην Αχαΐα. Το πρωί, την ώρα της τηλεοπτικής εκπομπής, έτσι από τα πολλά ενημερωτικά mail που λαμβάνουμε, ξέρετε, διάφορες πληροφορίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Είδα και μία έρευνα, αλλά δεν μπόρεσα να εστιάσω πολύ περισσότερο. Μόνο δύο στοιχεία κατάφερα. Επομένως, είπα τώρα, αφού παρουσιάστηκε κιόλας, να ζητήσω από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Μία έρευνα που έχει να κάνει με εμάς. Εμάς είμαστε εμείς οι πολίτες, τα μέλη του επιμελητηρίου, οι επιχειρήσεις. Μία έρευνα που μαζί με την PALS, που έχει να κάνει και με τις αγωνίες μας. Ξέρετε, γίνεται το Democracy Forum, Athens Democracy Forum αυτές τις ημέρες στην πόλη, για την κλιματική κρίση. Από εκεί λοιπόν και μόνο για να καταλάβετε ότι όλοι οι φορείς, και το λέω γιατί και σε αυτή την έρευνα υπάρχει ένα κομμάτι για την κλιματική κρίση, αποτυπώνονται οι αγωνίες μας, οι φόβοι μας, οι ανασφάλειές μας. Πόσο χαρούμενοι είμαστε, πόσο ευτυχισμένοι είμαστε, πόσο προβληματισμένοι είμαστε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος, αν θέλετε, σε μια οικογένεια, σε μια επιχείρηση, για μια επιχείρηση, για μια οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν σε μια έρευνα που νομίζω τα γράφει όλα, τα αποτυπώνει όλα. Και είπα, κάτσε να δούμε τώρα. Να συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Μελητηρίου της Αθήνας. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Βίδου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Πολύ λίγα κατάφερα να πω μόνο έτσι για την αγωνία για την επαγγελματική, για την. Πόσο βιώσιμη είναι η εργασία τους, πόσο αισθάνονται γι' αυτό. Δεν μπόρεσα να εστιάσω πολύ περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, και για το πόσο βάζω πολλά εισαγωγικά, αισιόδοξοι είμαστε, για να τα δούμε λιγάκι όλα αυτά αναλυτικά, να μας πείτε πότε έγινε αυτή η έρευνα και με αφορμή ποιο γεγονός ή το διάστημα θα μας δείξει πολλά πράγματα μάλλον.
Επιτρέψτε μου πριν πάντως για όλους τους πλημμυροπαθείς να σας πω, βρέθηκα την περασμένη εβδομάδα και στους νομούς πηγαίνοντας τη στήριξη, τη βοήθεια, την οικονομική σε όλες τις περιοχές και θέλω να σας πω μόνο κάτι που είπε ένα νέο παιδί, επιχειρηματίας, αλλά πολύ μικρός, και το οποίο πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Μόνο τα όνειρά μας δεν τα καταφέρουν να σκεπάσουν λάσπες. Αυτό δείχνει και την απόγνωσή τους, γιατί ξέρετε, αυτοί είχαν και την προηγούμενη φορά, ειδικά στην Καρδίτσα και τον Ιαννό, έχουν τη δεύτερη καταστροφή που έγινε πριν λίγες μέρες. Και τώρα το μεγάλο άγχος τους ήταν όταν βρέθηκα εκεί και σας δω πριν μια εβδομάδα, περιμένοντας και τις νέες βροχές τώρα, τις πλημμύρες, ναι, ότι ζούμε σε μια κατάσταση πραγματικά ψυχολογικά πέρα των άλλων θεμάτων, η οποία είναι όντως απίστευτη. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να την περιγράψει. Τώρα η έρευνα.
Ξέρετε, μόνο αυτό που εσείς είμαι σίγουρη το γνωρίζετε. Σε αυτές τις περιοχές έβλεπα νωρίτερα και χθες εικόνες το απόγευμα που περιμένουν αυτή την κακοκαιρία να παίρνουν τσουβάλια με άμμο, με ό,τι μπορούν, να φράζουν με ό,τι μπορούν, ό,τι υλικό, τις τζαμαρίες των καταστημάτων τους και των σπιτιών τους για να μπει μέσα το νερό. Θεέ μου, λέω. Τόσο αποκαρδιωτικό. Αλλά κρατάω τη φράση του νέου αυτού, έτσι, του πιτσιρικά που συναντήσατε επιχειρηματία. Τα όνειρα δεν μπορούν ποτέ κανείς να τα σταματήσει. Για πάμε τώρα να πούμε για την έρευνα.
Η έρευνα είναι μία από αυτές που γίνονται κάθε Σεπτέμβρη από το επιμελητήριο. Τα ερωτήματα αλλάζουν κάθε φορά. Τώρα τα ερωτήματα έγινε και σε πολύ μεγάλο δείγμα, πρέπει να πω, από την Πάλι. Είναι 1.500 πολίτες απάντησαν. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να σας πω, ξεκινώντας από το τελευταίο, είναι το ερώτημα που μπήκε στην έρευνα, ποιος ευθύνεται για τις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Η απάντηση είναι λίγο περίεργη που θα ακούσετε. Οι πολίτες έκριναν ότι 47% για τις καταστροφές, επαναλαμβάνω, για το φαινόμενο, ότι ευθύνεται η πολιτεία, 47%, 46% ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας και μόλις 27% η κλιματική κρίση. Δηλαδή, οι πολίτες εκτιμούν ότι το μεγάλο μέγεθος των καταστροφών, η πολιτεία, φαντάζομαι υπονοούν ότι δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα, ναι, ο ανθρώπινος παράγοντας, ο δόλος δηλαδή που υπάρχει, ναι, σε πολλές από τις πυρκαγιές. Και τρίτο θέμα μπήκε η κλιματική κρίση. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για το πώς βλέπει η κοινωνία όλο αυτό το θέμα των φυσικών καταστροφών.
Ναι. Επομένως είναι και επίκαιρο, δηλαδή 13 ναι, με 17 του μηνός που είδα ότι κάνατε ήταν μέσα στην καρδιά όλης αυτής της κατάστασης.
Αν μου επιτρέπετε και τη δεύτερη ερώτηση,
ναι, το άλλο πώς
απασχολεί η κλιματική κρίση στο ίδιο θέμα,
ναι,
πολύ το 50%, αρκετά το 27%, δηλαδή 77% θεωρούν πάρα πολύ σοβαρό θέμα την κλιματική κρίση. Mm-hmm. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι ενδιαφέρον στο ίδιο ερώτημα.
Mm-hmm. Τι άλλο έβριμα έχετε που δεν το περιμένατε, είτε σε ποσοστό, είτε θα πούμε τις ερωτήσεις, είτε σε. Δεν μπορούσε ποτέ να πάει και το μυαλό σας κιόλας ότι αυτό θα είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ή για το οποίο φοβούνται.
Κάτι που είναι συνδεμένο με το αμέσως μετά που θα πούμε την ακρίβεια, βάλαμε ένα ερώτημα, ποιος είναι ο κυριότερος λόγος που ξοδέψατε περισσότερα χρήματα στις διακοπές φέτος, γιατί αυτή ήταν η απάντηση. Η αύξηση των τιμών απάντησε το 62%, που βεβαίως περιλαμβάνει στο ίδιο ερώτημα και τις λιγότερες μέρες. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ο κόσμος το θέμα της ακρίβειας το έντυσε παντού και επηρέασε ακόμη και τις διακοπές του με λιγότερες μέρες και χρειαζόταν σε λιγότερες μέρες παραπάνω χρήματα λόγω της αύξησης των τιμών.
Αυτό πάντως είναι αναμενόμενο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν σας εξέπληξε? Ήταν κάτι που ίσως το ποσοστό να μας εκπλήξει. Δεν ξέρω αν έχουμε ποσοστά πάνω σε αυτό.
Ναι, έχουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω στις έρευνες, δεν πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο δεν το ζούμε στην καθημερινότητα. Κάθε φορά αυτό που βρίσκουμε είναι το μέγεθος που απασχολεί συγκεκριμένο θέμα. Mm. Παραδείγματος χάρη, που έχει σχέση με τις διακοπές και την καθημερινότητα. Ποια κατηγορία εξόδων σας προβληματίζει περισσότερο? Στα βασικά αγαθά, δηλαδή τα φαγητά, τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ, απάντησε το 60% και 30% απάντησε η ενέργεια. Αν πάμε 6 μήνες, ένα χρόνο πίσω, η ενέργεια ήταν πολύ ψηλά,
ναι,
και τα αγαθά ήταν πολύ χαμηλότερα. Τώρα λοιπόν, πρώτο θέμα, 60% απαντάει τα βασικά αγαθά. Είναι το κυριότερο πρόβλημα που προβληματίζει σήμερα τον καταναλωτή. Η αξίση τιμών και η ακρίβεια, πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητά σας? Το ποσοστό εδώ είναι 87%. Δηλαδή θεωρούν ως κυρίαρχο θέμα της ζωής τους την ακρίβεια. Εδώ η απάντηση, κοιτάξτε πώς συνδέεται τώρα η διάθεση του καταναλωτή με την επιχειρηματικότητα. Όταν έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό που έχει ως κυρίαρχο θέμα την ακρίβεια, δηλαδή όπως είπαμε πολλές φορές, όταν χρειάζεται το μεγαλύτερο μέρος εισοδήματός του, έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα χαμηλά εισοδήματα μπορεί να χρειάζονται και το 50% για να πάρουν τα βασικά αγαθά, τότε οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν. Απόδειξη ότι η έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας,
ναι,
για τις εκτόσεις τελευταίες έδειξε ότι μία στις δύο επιχειρήσεις είχαν λιγότερο τζίρο από τον περσινό. Ακριβώς, επαναλαμβάνω, λόγω της αύξησης των αγαθών, των βασικών αγαθών, που είναι σήμερα το κυριότερο. Πρέπει να επιβιώσει ο άλλος για να μπορεί να πάρει ρούχα, παπούτσια, επιτρέψτε μου, και όλα τα υπόλοιπα.
Mm-hmm. Θυμάμαι κάποια στιγμή έτσι το καλοκαίρι που κάναμε κουβέντες, ήθελαν πάρα πολύ, πραγματικά είχαν ανάγκη νομίζω εκπρόσωποι του εμπορίου να αποδώσουν την πτώση, γιατί από τότε φαινότανε, στο ότι είχαμε καύσωνα και ο κόσμος δεν έβγαινε έξω γιατί δεν μπορούσε να αντέξει θερμοκρασία. Βέβαια μπορεί και να σε πολύ μικρό ποσοστό.
Μπράβο.
Αλλά όταν έχουμε αυτές τις τιμές πραγματικά και ειδικά προσέξτε, όχι μόνο για ρούχα όπως και καλά το επισήμανε ο πρόεδρος του κ. Κατσιδεδοσίου, όταν ένα σούπερ μάρκετ κοστίζει για τα 5 βασικά πράγματα του σπιτιού για να ζήσει μια οικογένεια γύρω στα 30 με 40 ευρώ. Τόσο έχει πάει. 30 ευρώ έχει πάει για 5 βασικά. Δεν κάνεις εύκολα. Ούτε διακοπές, όπως είπατε, γι' αυτό έκαναμε λιγότερες ημέρες με λιγότερα έξοδα. Ούτε βεβαίως μπορείς να πας να ψωνίσεις. Παρά μόνο τα απαραίτητα για ρουχισμό.
Μια τετραμελή οικογένεια που έρευνα που κάναμε. Τετραμελή, μια οικογένεια, δηλαδή ένα αντρόγυνο με δύο παιδιά, χρειάζεται 350 με 400 ευρώ το μήνα για τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτή είναι και η απάντηση για αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι χρειάζεται πιθανόν και το 50% του εισοδήματός του. Επίσης σημαντικό, κύριε Βίδη, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρει και έχω δει και ευαισθησία που έχετε δείξει και εμένα, είναι το αίσθημα αισιοδοξίας-απεσιοδοξίας. Η απεσιοδοξία έχει 64% και 34% αισιοδοξία. Λίγο υψηλότερο, όχι πολύ από την προηγούμενη φορά, αλλά είναι υψηλότερο. Να το επαναλάβω, 64% του κόσμου είναι απεσιόδοξο για το μέλλον. Εδώ να προσθέσω, αν το συνδέσουμε με τα αγαθά και την ακρίβεια, κοιτάξτε, οι δύο δείκτες οι σημαντικοί είναι ότι το πετρέλαιο περιμένουμε να ανέβει λόγω της μείωσης παραγωγής των χωρών που παράγονται πετρέλαιο και βέβαια θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η μεγάλη καταστροφή στη Θεσσαλία. Θυμίζω ότι η Θεσσαλία παράγει το 25% των προϊόντων των αγροτών διατροφικών. Θα μας δείξει ότι θα τα εισάγουμε το εξωτερικό, αλλά τα δεδομένα θα είναι ακριβότερα. Η απεσιοδοξία κατά την εκτίμηση λοιπόν περιλαμβάνει αυτό που ο κόσμος βλέπει στο άμεσο μέλλον.
Με την εργασία συνδέονται όλα αυτά, αν νιώθουν ασφαλείς στον εργασιακό τους χώρο ή έχουμε κάτι άλλο, προκύπτει κάτι άλλο από την έρευνα. Οπότε αυτό το κάτι άλλο τους δίνει και ενισχύει την ανασφάλειά τους.
Είναι ερώτημα και αυτό. Το 54% ανησυχεί για το μέλλον, το 44% όχι. Εδώ στην κατηγορία αυτή δεν βάζουμε μόνο τους εργαζόμενους, βάζουμε και αυτοπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις. Το φάσμα της ακρίβειας και πόσο επηρεάζει μια επιχειρήση, επηρεάζει κυρίως τις μικρότερες που έχουν λιγότερες αντοχές. Πρέπει να σας πω ότι όταν μια άλλη έρευνα, πρέπει να επικαλεστώ για το συγκεκριμένο, δείχνει ότι σήμερα οι επιχειρήσεις μικρές έχουν κεφάλαιο κίνηση για ένα μήνα. Κάθε αλλαγή στα χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή κάθε στην ακρίβεια. Όσο μεγαλώνει η ακρίβεια, τόσο λιγότερα είναι τα διαθέσιμά του, γιατί και ο ίδιος, δεν ξεχνάμε, και ο ίδιος καταναλωτής. Ζει και αυτός αυτό που ζουν οι υπόλοιποι. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ανασφάλεια, η οποία όμως, επίσης να πω για να είμαστε, δεν είναι μεγαλύτερη από το προηγούμενο διάστημα, παραμένει όμως υψηλή. Δηλαδή 54% ανησυχίας να φοβάται για το μέλλον ότι είναι μεγάλο. Είναι όμως παρεμφερές και πρέπει να το πω με την έρευνα που κάνουμε πριν τρεις μήνες.
Θέλω να μου πείτε, εάν ξέρω τις προτάσεις σας, επειδή μιλάμε για την ακρίβεια, μπορούμε λίγο να φύγουμε από την έρευνα, να πάμε λίγο στα βασικά αγαθά, μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Θα μπορούσε και με ποιες κινήσεις θεωρείτε αυτό το κομμάτι της ακρίβειας να αντιμετωπιστεί? Εσείς λέτε μείωση του ΦΠΑ. Από την πλευρά της κυβέρνησης σε βασικά αγαθά και προϊόντα. Η πλευρά από την πλευρά της κυβέρνησης λέμε ότι αυτό δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Επικαλούνται και στην αξιωματική αντιπολίτευση, στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ, το μοντέλο της Ισπανίας. Απαντάει η κυβέρνηση, το μοντέλο της Ισπανίας, μην το βλέπετε μεμονωμένο, γιατί στην εξέλιξη του έδειξε ότι αυτό δεν ισχύει. Και θα πω πάρα πολύ απλά έτσι πώς μου βγαίνει από το μυαλό. Τι στα κομμάτια θα μπορούσε να βοηθήσει? Ποια είναι η αλήθεια μέσα σε όλο αυτό?
Κύριε Βίδου, είμαι οικονομολόγος. Η οικονομία δεν έχει πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή, το τι πρέπει να κάνει δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά στοιχεία. Το ένα που κάνει η κυβέρνηση σήμερα είναι τα ΠΑΣ. Είναι καλά τα ΠΑΣ, βεβαίως. Μόνο που τα ΠΑΣ δεν αλλάζουν την τιμή, είναι βοήθεια για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Έχω πει πολλές φορές ότι τα χρήματα που παίρνεις από τα διάφορα βοηθήματα είναι σαν να σου παίρνουν 10 ευρώ από την τσέπη και να σου δίνουν τα 2. Αυτό αποδεικνύεται. Μάλιστα, να σας πω ότι λέμε από Γενάρη θα γίνει 3% αύξηση του αξιούχους. Με αυτό που έχει χάσει στο μεσοδιάστημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα, η απάντηση με τα βοηθήματα, το οποίο δεν είναι και ίδιο, έχω πει πολλές φορές, θα έλεγα κομμάτων τα οποία πιστεύουν στην ελεύθερη οικονομία. Είναι περισσότερο το θέμα των επιδομάτων. Το αντιμετωπίζουν αυτόν τον τρόπο κυρίως αριστερές κυβερνήσεις και όχι κυβερνήσεις που πιστεύουν στην οικονομία της αγοράς. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, που το συνδέουμε και με μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, θα σας πω, τελικά θα αποφασίσουμε, θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι ή δεν θέλουμε να είμαστε. Λένε όλοι για το παράδειγμα της Ισπανίας, το οποίο δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά δεν θέλω να το αναλύσω. Εκτός στην Ισπανία υπάρχουν άλλες 14 χώρες που έχουν μειωμένο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης να σας πω ότι σε αυτές τις χώρες ο ΦΠΑ ήταν πριν 6%, δεν ήταν 13%. Δηλαδή ξεκινάνε από πολύ χαμηλή
ταρίφα. Σωστά, σωστά. Εδώ λοιπόν έχει, υπάρχει μια διαφορά. Από τι, ποια είναι η βάση που ξεκινάς. Άμα ξεκινάς από 6, μπορείς να το κάνεις 0. Άμα ξεκινάς από 3, μπορείς να το κάνεις 0 όμως. Έτσι δεν είναι. Από 13 δεν μπορείς να το κάνεις 0 όμως, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ δεν είπα 0. Εμείς είπαμε από 13 να γίνει 6. Και απαντήσαμε σε αυτό όταν λέει η κυβέρνηση αυτό θα προωθηθεί από τις επιχειρήσεις και δεν ρωτήσει ο καταναλωτή. Πρώτον, ότι αυτό θα έλεγα ότι είναι προσβολή για το σύνολο των επιχειρήσεων. Δεύτερον, πρέπει να πω για πρώτη φορά και να θέλω να δεν μπορούν να σχροκερδίσουν όλοι. Για να σχροκερδίσεις πρέπει να έχεις μεγάλες ποσότητες. Δεν έχεις τη δυνατότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα σε σχροκέρδη δεν θα παρέμβει. Το λάδι πουλήθηκε 6 ευρώ από τον παραγωγό. Το περσινό, για το περσινό μιλάμε. Το ότι έφτασε 15, αυτό δεν το έκαναν οι παραγωγοί. Το έκανε ο ενδιάμεσος αυτός που βρέθηκε από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Άρα, αν θέλουμε να βρούμε ποιο σχροκέρδη, τον βρίσκουμε. Τα σιτηρά, τα στάρια είναι τα περσινά. Το ότι ακριβήναν πάρα πολύ δεν σημαίνει ότι ο παραγωγός, δηλαδή αυτός που έκανε ακρίβεια.
Α, πολύ ωραία.
Στην υπόλοιπη αλυσίδα κάτι προκύπτει. Πάμε τώρα σε αυτό.
Ξεκινάει, ένα λεπτό. Ξεκινάει, ας πούμε, τα σιτηρά ξεκινούν με την τιμή που είχαν πέρσι ή και από εκεί έστω κατά τη λίγο πιο πάνω, οπότε και μετά φεύγει από την αλυσίδα στην πορεία εννοώ του προϊόντος. Γιατί εδώ όλοι κερδοσκοπούν με αυτόν τον τρόπο. Όλοι συμμετέχουν στην εσχροκέρδη.
Όχι, και... όχι όλοι. Αυτός που επηρεάζει την τιμή. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή, αν μετά ο έμπορος που έχει τη δυνατότητα, ο μεσάζων, το δίνει σε άλλη τιμή στα μικρά μαγαζιά, φτάνει σε πολύ ακριβότερη τιμή στο καταναλωτή. Αυτός που παρεμβαίνει μεταξύ του παραγωγού, εκεί πρέπει να εστιάσουμε, μεταξύ του παραγωγού και το προϊόν να φτάσει είτε στα καταστήματα είτε στο καταναλωτή. Αυτή είναι η αλυσίδα και αυτό μπορείς να τον βρεις. Δηλαδή η απάντησή μου είναι η σχοκέρδια πρέπει να πάρει ονοματεπώνυμο. Γιατί δεν είναι καλό ούτε για τις επιχειρήσεις, δεν μας τιμάει να γίνεται αυτό, αλλά ούτε και να λέμε ότι δεν μπορεί να βρεθεί, γιατί ο πληθυντικός δεν βοηθάει.
Ναι, και το ισοπεδώνει όλο. Δηλαδή είναι όλοι σχροκερδούν. Όπου έμπορος και είτε μεγάλος είτε μικρός, είναι αυτός όπου σχροκερδίζει βάρος του πολίτη.
Ο μανάβης της γειτονιάς σας πιστεύετε ότι μπορεί να σχροκερδίσει, έχει τη δυνατότητα. Αυτός θέλει να έχει ανταγωνισμό. Και θα έλεγα εδώ, ξέρετε, το σύστημά μας είναι ελεύθερη οικονομία. Άρα, ακόμη και στη μείωση του ΦΠΑ. Δεν μπορεί να συμφωνηθεί υπό τον όρο ότι ο καθένας θέλει να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Άρα θα βάλει το ΦΠΑ στα προϊόντα και για να το κερδίσει. Αφού αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα των επιχειρήσεων. Είναι ο τζίρος. Άρα πρακτικά λέω και λέω μεθόδους, επαναλαμβάνω, όλα αυτά που σας είπα είναι μέθοδοι που σήμερα αντιμετωπίζεται αυτό στην Ευρώπη το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ενισχυτικό όμως ότι σήμερα υπάρχει και κάτι άλλο στη χώρα μας. Οι έμεσοι φόροι είναι το 65%. Έμεσος φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος, γιατί είναι οριζόντιος. Τον πληρώνει.
Να ορίσουμε ποιοι είναι, να μας πείτε ποιοι είναι έμεσοι για να καταλάβουν και οι ακροατές. Δώστε μας λέει, 2-3 παραδείγματα. Ποιος είναι.
Ο ΦΠΑ είναι έμεσος φόρος. Δηλαδή είναι φόρος ο οποίος πάει οριζόντια στα προϊόντα, άρα τον πληρώνει από τον εργαζόμενο μέχρι τον
όλοι.
Άνθρωπο που έχει
δεν έχει να κάνει με την τσέπη, φόρος, να το πούμε. Δεν έχει ακριβώς, να κάνει με την τσέπη.
Ο άμεσος φόρος είναι αυτός που πληρώνει με βάση τα εισοδήματά σου. Με βάση τα εισοδήματα λοιπόν σήμερα, στα έσοδα της πολιτείας είναι το 35% και ο έμεσος είναι 65%. Και είναι άδικος φόρος, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ακρίβεια, γιατί είναι ένας φόρος που πληρώνει όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ασφαλώς και δεν είναι λογικό. Παράλογο. Ναι. Αυτό αποδεικνύει και ότι αυτή η συνταγή που υπάρχει σήμερα και στο ΦΠΑ δεν έχει αποδώσει. Και σας λέω το εξής. Με το δεδομένο, γιατί είναι πλέον δεδομένο ότι στο επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η ακρίβεια, θα έχουμε τέτοιο θέμα. Απαντάω στο ερώτημά σας. Εάν η λύση δεν είναι η μείωση του ΦΠΑ, τότε πρέπει να μας πει κάποιος από την πολιτεία ποιος είναι ο άλλος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές στα αγαθά. Γιατί δεν τον ξέρω. Ας μας τον πει, γιατί σε όσο επαφή.
Αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων. Οπότε σου λέει, σου ανεβάζω το εισόδημα, οπότε μπορείς να τα απεξέλθεις. Αυτό πώς το βλέπετε.
Θα σας απαντήσω. Το να λέει ο Πρωθυπουργός αύξηση των μισθών στο δημόσιο είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης. Το να λέει αύξηση μισθών στο ιδιωτικό τομέα θυμίζει τη λαϊκή παροιμία με ξένα κόλλημα μνημόσυνο. Γιατί όταν κάνεις αύξηση των μισθών στο ιδιωτικό τομέα, πρέπει να σκεφτείς αν μια μικρή επιχείρηση μπορεί να αντέξει αυτή την αύξηση. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ ότι οι μισθοί των εργαζομένων στη χώρα μας πρέπει να φτάσουν στους μισθούς ευρωπαϊκούς, γιατί είναι ο πελάτης μας. Και άρα θέλουμε να αυξηθούν πολύ περαιτέρω από τα 750-850. Μόνο που για να αυξήσει το μισθό πρέπει να ελαφρύνεις βάρη που είναι ακόμα μνημονιακά, έστω και αν λέμε ότι είμαστε εκτός μνημονίων. Να θυμίσω τους τρεις βασικούς. Φόρος επιδηρέματος. Το έχετε ακούσει και εσείς πολλές φορές. Αλλά παραμένει. Προκαταβολή φόρου. Είμαστε μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη των 27, όχι μόνο των 12, που υπάρχει προκαταβολή φόρου που σημαίνει ιδανικά στην πολιτεία χωρίς επιτόκιο. Τρίτον και κυριότερο, μη μισθολογικό κόστος. Απλά για τον ακροατή μας να πω, όταν κάποιος παίρνει 1.000 ευρώ μισθό, υπάρχει άλλα τόσα, άλλα 1.100 ευρώ για την ακρίβεια, που είναι το μη μισθολογικό κόστος. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα, ασφαλώς και θέλουμε αύξηση των μισθών. Αν όμως αυξήσει τόσο πολύ τα κόστη της επιχείρησης, τότε το μεγάλο δίνημα θα είναι μελλοντικά. Μπορεί να πληρώσει αυτά τα κόστη όταν το συνδυάσει με την ακριβότερη ενέργεια, με την αύξηση των βασικών αγαθών, ή το αποτέλεσμά σου θα είναι ότι η επιχείρηση δεν αντέχει και θα αναγκαστεί να κάνει απολύσεις ή να πάει σε μειωμένα ωράρια. Αυτό είναι το μείγμα. Άρα η αύξηση των μισθών είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να συνοδεύεται και από αντίστοιχες ελαφρύνσεις, όχι διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Οι ίδιες. Δηλαδή να λειτουργεί η οικονομία μας, το έχω πει πολλές φορές, και στο θέμα των επιχειρήσεων, όποτε λειτουργεί ο μέσος όρος της Ευρώπης για να μην επικαλεστώ μια χώρα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είδατε τι κάνουμε. Εμείς αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει. Για την έρευνα, εγώ έπρεπε, σας κάλεσα. Οικονομική συζήτηση κάναμε. Να είστε καλά. Αλήθεια, μία ερώτηση. Εσείς κάνετε την έρευνα πάρα πολύ ωραία τη μελέτη μαζί με την ΠΑΡΣ, την παρουσιάζετε. Τι δρόμο παίρνει μετά? Δηλαδή, αυτά ποιος τα λαμβάνει υπόψη? Απάντα είχα αυτή την απορία για τις έρευνες.
Να είστε βέβαιοι ότι τα λαμβάνω αυτή την υπόψη, γιατί η έρευνα στέλνεται και στα Υπουργεία.
Ναι.
Αποτελεί θέμα συζήτηση. Θα σας πω και κάτι άλλο.
Εσείς το κάνετε. Το θέμα είναι να λαμβάνετε υπόψη μετά από εκεί πέρα. Από εκεί, ωραία, πάει η έρευνα.
Ναι. Θα σας πω. Θα λέγαμε στον αέρα, off the record, που δεν ισχύει. Να είστε βέβαιοι ότι όλα αυτά που συζητάμε, όταν συναντιόμαστε με τους υπουργούς, τα συζητάμε. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει άποψη. Και βεβαίως το αντιλαμβάνεται και ο κάθε υπουργός, γιατί και αυτό ζει σε αυτή την κοινωνία. Είναι θέμα αντίληψης, τι πιστεύει ότι μπορεί αύριο να είναι η λύση, και διαφορά στην αντίληψη. Άρα οι έρευνες βοηθάνε πιθανά να σκεφτεί και να προσδιορίσει αν αυτό είναι σωστό. Ένα παράδειγμα σύντομο να σας πω. Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός πήγε στην Ευρώπη και καλά έκανε να αλλάξει τον τρόπο που έχουμε σήμερα το Ταμείο Ανάγκαμψης και να υπάρξουν χρήματα που θα δοθούν στη Θεσσαλία. Και καλά έκανε. Mm-hmm. Άρα, μια έρευνα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της οποιασδήποτε κυβέρνησης και να σκεφτεί, και έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, και να σκεφτεί ότι μπορεί να βρεθεί και μια άλλη λύση για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο θέμα, παραδείγματος χάρη της ακρίβειας. Ασφαλώς και πιάνει το τόπο, να είστε βέβαιοι γι' αυτό.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε με σίγουρη, με διάφορες αφορμές. Ούτως ή άλλως γίνονται πράγματα και πρέπει να τα μαθαίνει και ο κόσμος. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Γεια χαρά.
Είστε καλά. Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηδοσίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Αθήνας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε εμείς μετά από λίγο τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Να είμαστε καλά όλοι, παιδιά, από όπου και να μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε τώρα, χαμόγελο, δύναμη, και όλα θα περάσουν. Όλα περνούν, όλα αντιμετωπίζονται, ή σχεδόν όλα τουλάχιστον. Γεια χαρά.
my eyes.